zásadní. A tou otázkou je, co je to víra? Co je to víra? Nedorozumění v téhle otázce může vést k velmi zásadním přešlapům nebo dokonce mít nějaké neblahé následky. Naopak správné pochopení může obnovit náš křesťanský život, náš pohled na svět, naše poznání Boha a může obnovit pochopení našeho úkolu ve světě. Co je to víra? Mnohým z vás se určitě tady rozezněla 11. kapitola Židům. A to zcela správně. Ten autor listu Židům v této kapitole totiž uvádí definici víry. To se tak jako pravidelně uvádí, když někdo chce říct, jako vysvětlit, co je to víra, tak odpověď je v Židům 11, 1 až 3. Píše se tam. Víra jest podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme, neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží. Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. To je krásná definice. Je taková až majestátní. Dalo by se říct, že na jedné straně trošku zní jako takový filozofický postulát. Na druhé straně je to velmi jasná praktická definice, že? Za prvé, víra je podstata věcí, v něž doufáme. Za druhé, důkaz skutečností, které nevidíme. Za třetí, to, v čem dostaneme svědectví Boží, čili to, v čem se Bůh nějak zřetelně, dosvědčitelně projeví. A můžeme říct, za čtvrté, je to něco, co souvisí se slovem, vírou. Rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy. Jo? Ten Boží výrok tam hrál roli. A v této krásné jednoduchosti této veršu, takové jejich neposkvrněnosti, se skrývá nebezpečí, protože to skýtá prostor pro ďábla, aby tam nastražil jednu svoji lež. Na vykladače, na čtenáře. Za prvé, víra je podstata věcí, v něž doufáme. A tak si čtenář řekne, dobře, tak to má tedy fungovat tak, že abych dostal to, več doufám, tak v to musím pořádně věřit. Chápete? Musím v to věřit. Jo, doufám v něco, tak v to musím jako věřit, že to jako dostanu, nebo že to budu mít. Protože ta víra tomu dá nějakou tu jako podstatu, aby to opravdu bylo. Za druhé, víra je důkaz skutečnosti, kterou nevidím. No jistě, protože je to ta věc, ve kterou doufám, ale jelikož v tu věc věřím, tak to znamená, že ta věc má už svou reálnou podstatu a tou podstatou té její existence je ta moje víra. No a za třetí, jelikož věřím, jelikož tedy to, v co doufám, má reálný základ, a jelikož je tu ta moje víra jako důkaz toho základu, pak Pán Bůh se musí přiznat k tomu svým svědectvím. Musí tu věc nějak zhmotnit, nějak ji materializovat. Modelový příklad číslo 1. Doufám v peníze, ale ne moc peněz, jenom tak akorát tak, co by mě stačilo třeba. Kdo by nedoufal v peníze? Každý teď doufáme v peníze, abychom měli na Vánoce, které lezou do peněz, a abychom měli na nové zálohy nebo doplatky za energie, které taky lezou do peněz. To je přece dobré přání. A tak doufám a věřím tomu, že se to stane, že budu mít peníze. Vyznávám to, Pane, dáš. A stojím si na tom, na té pravdě, protože Pán Bůh zaslíbil, že budu požehnaný a že budu mít peníze, že nebudu mít nedostatek. A pak vytáhnu, počkat, tady mám mobilní bankovnictví, kouknu se tam a bummer, jak by řekli v angličtině, zklamání. Málo jsem se modlil. Ten účet je stále takový, jak to říct slušně, prostorný. Obtěžkán příležitostí. Prostě tam ty peníze nejsou. Jak to, co jsem udělal špatně? Tak na Vánoce si zapálíme svíčku a budeme přemýšlet, jestli máme jako naný hřích, něco jsme špatně pochopili, nebo udělali chybu, nebo něco takového. Modelový příklad číslo 2. doufám ve zdraví. Kdo by nechtěl být zdravý? Každý chceme být zdravý, je to přirozená lidská touha. A já si vzpomínám, v roce 2016 se mi stala taková věc. Řešil jsem tehdy určitou zdravotní komplikaci. Že mi během několika měsíců od jara do podzimu 2016 narostl tady pod krkem taková boule. Bylo to takové těleso. A začalo to vypadat docela jako hrůzostrašně. Nejsem lékař, ale kdybych si měl jako představit, jak vypadá nádor, tak by vypadal asi takhle. Už si toho začala všímat i Anička, protože ona na mě kouká tak jako trošku zdola a teďka tam viděla prostě, jak mi tady něco roste. Roste a říká, Michal, choj ku doktorky. Tak jsem išel ku doktorky. Přišel jsem k praktické lékařce, k Voboďákovi. Ona to kouká, teďka já jsem jí to chtěl ukázat, takhle jsem to podebral prsty, protože ono to bylo trošku pod čelistí, jako v místě uzlin. A podebral jsem to těmi prsty, ukazuji jí to a ona, nešahejte si na to, nebačkejte si to. Úplně se to vyděsila, lekla se, prostě hrůza v očích. Tak mě poslala jakoby do nemocnice, ale musel jsem jít na ultrazvuk. Teďka v roce 2016 na podzim byla tak hrozná fronta na všechny ultrazvuky v Kolíně, že pokud by to býval byl zhoubný nádor, tak bych dozejista umřel, než by se na mě dostalo. Tak jsem se objednal do Kutné Hory, to je nemocnice, do které se člověk objednává jenom, když opravdu musí. Tam mě teda vzali, provedli vyšetření a zjistili, že tam je teda takovéto nějaké těleso, ale že to není jedno těleso, ale že to je konvolut na obou stranách. To bylo cizí slovo, které, a to se musím přiznat, a je to u mě docela jakoby ku podivu, jsem neznal do té doby. Prostě konvolut, jako, že toho tam je prostě víc, že to není nějaký jako svazek takový. Tak říkám, dobrý, takže máme to, toho jako víc. S tímto výsledkem jsem přišel na hematologii do Kolína a tam si mě vzal do porády nějaký pan doktor, jméno neuvedu, protože to bude na internetu, ale člověk, který evidentně rozuměl svému oboru. Jo? Člověk zkušený, člověk velmi prostě znalý, kouknul na to, prohmatal mě a říká, no podívejte, vy to máte i v podpaží tady. Jo? Já říkám, dobrý, takže mám tady tohleto, nějaké těleso velikosti pingpongového míčku asi, mám tady nějaký konvolut, jako v uzlinách, a mám to taky v podpaží. A kouká na to tam ještě jiná doktorka, ta se na to tak jako opatrně dívala a říká, no, tak jako myslím, že to asi nebude zhoubné. A říkám, dobrý, tak myslíte, to jsem si říkal v duchu, že asi teda podle vašeho subjektivního názoru tady toto možná nebude zhoubné, ale můžete se možná mýlit. Dobrý. No, přivedlo mě to k řadě otázek o životě. A poslali mě na operaci, tam mi to hlavní tělísko jakoby vyndali, provedli náležité vyšetření, biopsii a zjistili, že to opravdu zhoubné není, že je to nejspíš důsledkem nějaké virozy, nějakého virového onemocnění, které jsem předtím prodělal. No, ve mně to ale v té době, během těch měsíců, kdy jsem to řešil, vyvolávalo různé myšlenky, které se týkaly úlohy víry v mém životě. Co když má moje víra v této chvíli nějakým způsobem zasáhnout? Co když mám tu víru nějak použít, jakoby, abych se nějakým způsobem modlil prostě a nějak si to jakoby tou vírou oddělal z toho krku. No? A nejenom tak jako Pane Ježíši, prosím tě, abych byl zdravý, ale jako abych něco pochopil, něco vyznal, abych tu víru nějak použil ve svůj prospěch. Na druhou stranu se mi honilo hlavou, no jo, ale co když mě Pán Bůh teďka vede po nějaké cestě, po které mám jít? Co když je to všechno proto, aby byl oslaven Kristus ve mně, třeba i skrze bolest, nemoci a nedej Bože smrti? Co když prostě otázka není, jak použít víru jako řešení svého osobního problému? Co když je otázkou, jak vírou projít tím svým osobním problémem? Co když tady nejde o mě, ale co když jde o něco většího? A tehdy to dobře dopadlo. Jsou případy, kdy třeba to dopadá jinak, že kdy ta diagnóza je jiná. Ale co chci říct, bohužel dneska v církvi vidím návrat jakéhosi stínu z Mordoru, který se našimi zeměmi proháněl v 80. letech. Jmenuje se to Hnutí víry. A Hnutí víry říkalo, že víra je jakási živelná síla, jakýsi prostě kouzelnický princip, který, když člověk správně pochopí a ovládne, tak může tou vírou potom třeba nějaký výrůstek nebo nějakou svoji špatnou finanční situaci nebo jiný problém zahladit a vyřešit. No, abychom pochopili hloubku tohoto omylu a zjistili, jak je to tedy správně a co tedy je ta víra, tak se musíme podívat na bezprostřední kontext toho verše, těch veršů, čili na zbytek dané kapitoly. Autor listu Židům tady uvádí řadu příkladů hrdinů víry, kteří činili skutky víry a Bůh se k ním přiznával. Ale když se na ty příklady podíváte blíž, zamyslíte se nad tím, tak vám může místy skoro až připadat, jako by se jim ta víra, a teď to říkám tyho s hrůzou v hlase, až jako nevyplatila. Od 4. verše čteme. Vírou přinesl Abel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ní se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydával svědectví při jeho darech a skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel. Vírou byl Henoch přenesen, a aby nespatřil smrt a nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl, neboť předtím, než byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu. Bez víry však není možné se mu zalíbit, protože ten, kdo přichází k Bohu, musí uvěřit, že Bůh je a že odplácí těm, kdo ho usilovně hledají. Abel přinesl vírou lepší oběť. Abel to ale zároveň neměl moc snadné. Měl blízký vztah s Bohem? Bůh v něm viděl svého přítele? Ale Abel za to jakoby zaplatil životem. Abel byl první mučedník víry. Člověk, ke kterému se Bůh přízní přiznal. Člověk, který kvůli žárlivosti svého bratra zemřel. To pak Bohu nezáleželo na tom, že Kain Abela zabije, když Bůh zhlédne na Abelovu oběť a na Kainovu ne. To pak to Bůh nevěděl. Bůh to věděl. Ale Bohu zřejmě záleželo na něčem jiném. A podobně Henoch. Autor listu Židům se domnívá, že Henocha Bůh vzal. On ho vzal v relativně mladém věku 365 let. Byl ještě takový, jako já asi. Že ho Pán Bůh jakoby přenesl, vytrhl ze země do své blízkosti, aby nespatřil smrt. S trochou cynismu bych poznamenal, proč Pán Bůh nepočkal s tady touto jakoby slávou a parádou třeba do jeho 900 let, aby se dožil aspoň svých vnoučat. Jako chápete, jaký je rozdíl mezi tím, jestli by Henoch umřel mladý, nebo že byl vzat. Jenže Pánu Bohu najednou jako nezáleželo na kvalitě a délce Henochova života. Pánu Bohu záleželo na tom, že Henoch byl člověk, který v něj věřil, který byl věrný Bohu, dával o něm svědectví a Pán Bůh se mu k němu tímto způsobem přiznal. I když v těch lidských měřítkách to nedává úplně smysl a nedává logiku. Stejně jako u Abela. Z lidského hlediska se Abelovi a Henochovi nevyplatilo věřit a víra pro ně nebyla něčím, co jim zajistilo zdravý nebo dlouhý život. Od 7. verše čteme. Vírou dostal Noé pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět, a v bázni Boží připravil koráb k záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry. Vírou uposlechl Abraham, když byl volán, aby vyšel na místo, které měl dostat za dědictví, a vyšel, ačkoliv nevěděl, kam jde. Vírou se usadil v zaslíbené zemi, jako v cizí zemi bydlel ve stanech s Izákem a Jákobem, spoludědici téhož zaslíbení. Očekával totiž město mající základy, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Noé skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry. A Abraham se vírou usadil v zaslíbené zemi, ačkoliv mu nepatřila. Podobně jako u Abela a Henocha si říkáme, co se jim na tom jakoby vyplatilo, nebo co z toho měli. Noé, ten byl rád, že vyvázl živý, že zachránil holý život. A Abraham přišel do zaslíbené země, která mu byla zaslíbena a prožil v ní svůj život nebo jeho jakoby nějakou druhou polovinu, aniž by z toho zaslíbení viděl víc než malý zlomeček. U všech těchto lidí platí, že svými životy, svým vztahem k Bohu, svou vírou dosvědčili něco většího. Jejich život byl jako vektor, jako směrovka na něco, co bude, co je před náma a nahoře. Že Bůh má plán a že Bůh je dobrý, že Bůh říká pravdu a že dotáhne svůj plán do konce. Když Adam s Evou v ráji zhřešili, tak to nejhorší, co se stalo, nebylo, že ukradli ovoce. To nejhorší, co se stalo, bylo, že zpochybnili Boží dobrotu. Na konci Genesis 1. kapitoly se Bůh dívá na stvoření a říká, že to je velmi dobré. Bůh viděl, že to je velmi dobré. Jo? Zvlášť po tom, co stvořil člověka. Potom se stalo, že ďábel Adamovi a Evě nalhal, že pokud vezmou ze stromu poznání dobrého a zlého, tak budou jako bohové. To byla lež, velmi mazaná lež a spočívala v tom, že úplně převracela Boží pořádek stvoření, protože Adam s Evou o svém stvoření už jako bohové byli. Oni už byli jako Bůh, takže nepotřebovali žádné vylepšení. Oni nepotřebovali být jako ještě level 2 prostě Bůh. A když se pokusili být jako Bůh, když naletěli této lži, tak své božství paradoxně ztratili. A o tom budu třeba více kázat jindy, ale teď si všimněme, že v jádru té ďáblovy lži byla pochybnost o Boží dobrotě. Opravdu Bůh řekl, co pak Bůh jakoby, a on vám to určitě zakázal proto, abyste nebyli jako Bůh, abyste nevěděli, abyste neznali, aby vás jakoby omezil. A najednou Boží příkaz, Boží záměr a Boží plán s člověkem byl zrelativizován, byl prostě tak jako, tak retoricky jakoby snížen. Jako něco, co nemá platit, protože je to nedobré, protože je tu nějaká lepší alternativa. Od té doby je Božím plánem zjevit svou slávu jako slávu dobrého Boha. Od té doby je obsahem víry věřit v Boží dobrotu a v Boží věrnost. Abychom tedy úvodní definici parafrázovali, dovolím si to, parafrázují i různé překlady, dovolí si to slovo na cestu, občas český ekumenický překlad, tak myslím, že nepřekročím meze, pokud se toho také odvážím. Pokud bych to měl teďka parafrázovat, tak ty první dva verše z Židům 11 by mohly znít: víra jest podstata v Boží věrnosti, v níž doufáme, a důkaz Boží dobroty, i když ji nevidíme. Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží, které směřovalo do budoucna, i když za života neviděli naplnění Božích zaslíbení. Je to podstata Boží věrnosti, ve kterou doufáme, a důkaz Boží dobroty, i když ji nevidíme. Naše víra nedokáže vytvořit novou realitu. Když já budu v něco urputně věřit, tak se to nemusí vůbec stát. Naše víra dokáže vysvětlit realitu, ve které se nacházíme. Je to něco, co Bůh dává, aby se ukázal jako dobrý a pravdivý. Víra není živelná síla, není to magická moc, která ti v životě pomáhá, že si jako máš hodně dobře a Když se nemáš dobře, tak proneseš nějaké zaklínadlo a třeba jako ve jménu Ježíše, ať se teďka něco s mojí vírou stane, protože mám tu autoritu a že se to jako pak stane. To bychom tady byli jak v Bradavicích. Jo? Prostě a Mirek Kliment by byl v Brumbál, který tomu tady šéfuje, protože je nejlepší kouzelník. Tak to není. Že jo? A on tak trošku poslední dobou mohl by hrát Brumbála někde. Víra je smysl, který nám umožňuje vidět boží realitu, kterou Bůh vyslovuje a kterou Bůh tvoří, boží záměr. A ten smysl vzniká ve vztahu k Bohu a spočívá v uznání, že ať už to tady na zemi s námi dopadne jakkoliv, tak Bůh je dobrý. Pokud jde o další hrdiny víry z Židům 11. kapitoly, tak bychom u nich viděli podobný vzorec. Celá kapitola pak končí slovy veršů 39 a 40, a ti to všichni, ačkoliv se jim dostalo svědectví skrze víru, neodnesli si zaslíbení. Protože Bůh pro nás zamýšlel něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli dokonalosti bez nás. Ti všichni navzdory své víře si neodnesli zaslíbení. Ti všichni jen vírou pochopili, že boží plán je, přesahuje, že přesahuje náš blahobyt. Krásně je to vidět na příkladu Abrahama. Podle Genesis 15.6 Abraham uvěřil Hospodinu, a Hospodin mu to připočetl jako spravedlnost. Takhle to cituje pravda Pavel, takhle to překládá Septuaginta v řečtině, ale v hebrejštině je situace toho verše velmi zajímavá. Tam totiž není jasné, co je předmětem té věty. Takže se to dá překládat i tak, že Abraham Hospodinu uvěřil a uznal, že Hospodin je spravedlivý. Nevytváří to jako nějaký opoziční, prostě jako protismysl té pasáže, ale trošku ji to dokresluje. Bůh přichází se zaslíbením k Abrahamovi a říká, tolik bude tvého potomstva. A Abraham mu uvěřil a uznal, ano, tak to bude, protože Bůh je dobrý, zůstane dobrý a dobře to dopadne a on své zaslíbení naplní. Abraham uznal, že Hospodin je spravedlivý. To je možná jenom takový exkurs, taková zajímavost. Tak či onak, ať už to jinočtení toho verše přijímáme nebo ne, tak ta kapitola je o tom, že Hospodin dává Abramovi určitou vizi budoucnosti. Je to velmi podivná vize, je to vize, která obsahuje i temnotu. Tam se jak i píše, že na Abrahama padl přístrach a veliká temnota, teď se tam slétali ti dravci. A Bůh mu říká, tvoje děti budou otročit v cizí zemi. A Bůh dokonce prochází mezi těmi polovinami zvířat, čímž se zavazuje k tomu, že to tak opravdu bude. Ale Abraham tomu věří, drží se toho, drží se Boha a uznává, že Bůh je dobrý. Navzdory tady tomuto částečně temné, že mu dá to potomstvo a že to potomstvo vyvede z toho otroctví, které je čeká. Takže jednoduchá odpověď na otázku, co je víra, je, víra je duchovní uznání, že Bůh je dobrý. Možná mi na to namítnete, OK, tak Bůh je dobrý, vírou vlastně nic nezměním, jenom nějak pasivně prostě něco jako uznám a vlastně mě to vede k takovému, zase cizím slovem, jako determinismu. Všechno je to dané. Všechno je to nějak prostě nalinkované, já s tím nemůžu nic dělat. Nemám k tomu co dodat. Můj život je film, na který já mám právo se jenom koukat, ale nemůžu v něm nic jako změnit a když onemocním, tak se s tím musím maximálně smířit a jít dál. Nemůžu si vírou nic přičarovat. Ne, nemůžeš. Nemůžeš. Ale máš na výběr. Stojíš před závažnou volbou. Můžeš věřit, že Bůh je dobrý, nebo nemusíš věřit, že Bůh je dobrý. Věřit v Boha je jedna věc. I démoni věří, že? Démoni věří, že Bůh je. Řada filozofů věří. Existují velmi dobré filozofické argumenty, které se snaží prokázat Boží existenci a i pro mnoho světských filozofů je těžké jim odolat. Není snadné na poli filozofie vyvrátit existenci Boha a skutečně přesvědčivě nevěřit. Jo? Kdo byl první hybatel? Kdo je ručitel existence věcí? Kdo je jaksi tím, kdo nalinkoval morální řád vesmíru? Samotná existence morálky je něco, co ukazuje na Boží existenci. Není to definitivní důkaz, ale ukazuje to tím směrem a je těžké to vyvrátit na filozofické rovině. Stejně tak existence inteligence a další takové věci. Filozofové mnozí uznávají, že Bůh nějaký jako v nějaké formě je, ale uznávají, že Bůh je dobrý, že to je ten Bůh Bible, ten Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, ten dobrý Bůh. To je otázka, na kterou si dneska ty musíš odpovědět, jestli Bůh je dobrý. Protože odpověď na tuto otázku je odpověď na evangelium. Evangelium je dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva pro tebe? Je evangelium dobrou zprávou pro tebe? Protože v evangeliu jde o to samé. V evangeliu jde o Ježíšovu věrnost. Moje víra v evangelium je čistě jenom spolehnutí se na to, že Ježíš je věrný. Moje víra mě nezmění samotná jako taková prostě. Jo, může. Samozřejmě, když se držím víry, vede to k přijímání Ducha Svatého a k proměně mého života, ano. Ale já svou vírou jako sám sebe jenom tím samotným úkonem víry nezměním. Já spoléhám svou vírou na Ježíšovu věrnost, že jeho smrt na kříži mě před Bohem činí spravedlivým a že toto dílo spásy Ježíš ve své věrnosti dotáhne v mém životě do konce. To je moje křesťanská víra. A abych tomu takhle důvěřoval, musím důvěřovat, že Bůh je dobrý, když poslal svého syna na smrt, aby zemřel za moje hříchy. Pokud si nejsi úplně jistý odpovědí, jestli Bůh je dobrý v tvém životě, chci tě dneska povzbudit, aby jsi řekl, nebo řekla, Bože, někdy nerozumím tomu, co se stalo nebo děje. Ale pokládám tě za spravedlivého a dobrého. Vím, že jsi věrný. Vyznávám, že jsi dobrý. Ještě jednou. Bože, někdy nerozumím tomu, co se v mém životě děje. Ale pokládám tě za spravedlivého. Vím, že jsi věrný. A vyznávám, že jsi dobrý Bůh. Víte, co je pozitivní vyznávání? To je to, co se v hnutí víry dělá, aby se něco jako stalo. Jo? Já pozitivně vyznávám, že se to lednička se naplní, nebo něco, účet, nebo něco takového. Nebo že bude probuzení. To musíme vyznávat, že bude probuzení a ono se stane. To nefunguje. Pravé pozitivní vyznávání je toto. Pokládám tě, Bože, za spravedlivého, vím, že jsi věrný a vyznávám, že jsi dobrý. K takovéto víře se Bůh přizná svým svědectvím, svým způsobem. Děkuji ti, Pane Ježíši, za dnešní den, že jsi nám ho dal, Pane. Chci ti dneska říct, že tě pokládám za spravedlivého v mém životě. Chci ti říct, že vím, že jsi věrný. A vyznávám teďka veřejně, že ty jsi dobrý Bůh. Pane, ty jsi dobrý a bude to dobré. Cokoliv přijde do našeho života, do našeho společenství, Pane, do naší země, do našeho města. Pane, nevíme, co to bude, ale já vyznávám, že ty jsi dobrý Bůh. A jako dobrý a spravedlivý a věrný se projevíš i v našich životech. A já tě za to chválím, děkuju ti, vyvyšuju tě a jsem rád, že tě můžeme znát. Protože je to výsada a čest mít dobrého Boha, jako jsi ty. Amen.